โอเคตอนนี้นะครับเพื่อให้เราได้เข้าใจเซคารียาบทที่3ข้อที่เราอ่านเมื่อกี้ประมาณ1ถึง7ให้ชัดเจนซึ่งจะทำให้เราเข้าใจถึงบทบาทของพระเยซูคริสต์ในคำว่า Advocate ชัดเจนขึ้นเราจะเอาความรู้นี้มาใช้กับยอห์นบทที่14ข้อ26พูดถึง Advocate คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะเราก็ต้องมาดูเรื่องนี้มันหลายตอนนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะรู้นะครับว่าทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาหรือทูตสวรรค์ของพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดเพราะว่าคำว่าทูตสวรรค์แห่งพระเยโฮวาอยู่ในพระคัมภีร์เดิมน่าจะประมาณ50ครั้ง50กว่าครั้งทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็พอๆกันนะครับซึ่งเราฟังแล้วก็อ้อเป็นทูตสวรรค์ที่พระเจ้าทรงใช้มาแต่เราจะได้เห็นว่าคำนี้เป็นคำพิเศษสำหรับบุคคลที่พระเจ้าใช้นะครับดูที่อพยพบทที่3ข้อ2นะครับเราจะได้ดูแค่ตัวอย่างหนึ่งแล้วผมก็จะเอาข้อพระคัมภีร์อื่นมาให้ดูเป็นการบ้านนะถ้าคุณสนใจที่จะดูต่อนะครับแค่ข้อเดียวก็จะเห็นชัดแจ้งแล้วนะครับแต่จากปฐมกาลบทที่3ข้อ2ถึง6เราจะอ่านแค่ข้อ2แล้วก็ข้ามไปที่ข้อที่6แต่มันจะต่อกันอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องที่โมเสสก็ขึ้นบนภูเขาซีนายแล้วได้เจอพุ่มไม้ที่ไฟไหม้แต่ว่าไม่เขาเรียกไม่เผาให้ไม่ไหม้จะเรียกว่าอะไรนะที่มีแต่ถ้ามันไม่ไหม้ก็เรียกว่ามันเป็นติดไฟโอเคติดไฟแต่ไม่ไหม้อพยพบทที่3ข้อ2เขียนไว้ว่าทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาภาษาฮีบรูอาจจะเรียกว่าเยเวยาเวจริงๆไม่มีใครรู้แน่นอนว่าคำว่ายาเวหรือว่าเยโฮวาจะอ่านออกยังไงภาษาฮีบรูก็เขียนแบบนี้มีแค่สีตัวภาษาฮีบรูมันไม่มีสระมีแต่พยัญชนะไม่มีสระก็เลยในเมื่อเขาจะพูดคำนี้ไม่ได้เพราะว่ามันศักดิ์สิทธิ์ผ่านมาหลายปีหลายร้อยปีถึงทุกวันนี้ชาวยูก็จะไม่พูดคำว่าเยโฮวาไม่พูดคำว่าพระเจ้าไม่มีใครรู้ว่าออกเสียงยังไงถึงเราได้เห็นว่าคริสเตียนบางคนอ่ะเขาจะเขียนว่ายาเวบางทีก็เยโฮวาเราไม่รู้จริงๆแต่อันเนี้ยก็เขียน4ตัวเนี้ยถ้าเป็นทางการเขาจะเรียกว่า tetragrammaton แปลว่า4ตัวอักษรนี้มันจะมีชื่อของมันtetragrammaton แปลว่า4ตัวอักษรอ่านประมาณว่าก็มีตัว y มี h มี vav แล้วก็ he ก็Yahweh Yehovah ก็ได้ Malaach แปลว่าทูตสวรรค์ Yehovah Malaach แปลว่าทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาแปลตรงๆภาษาไทยก็แปลตรงๆอย่างนี้โอเคแล้วก็มีเมเล็กเอโลฮีมภาษาฮีบรูมันก็อ่านย้อนหลังเอโลฮีมแปลว่าพระเจ้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าแต่ในอพยพบทที่3ข้อ2ก็ใช้คำว่ายาเวมาลาอักทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาก็ปรากฏแก่โมเสสในเปลวไฟซึ่งอยู่ท่ามกลางพุ่มไม้แล้วก็เขียนว่าไอ้เกิดอะไรขึ้นนะเพื่อประหยัดเวลาผมก็ตัดออกลงมาที่ข้อที่6แล้วพระองค์ตรัสอีกว่าเราเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้าบิดาเจ้าหมายถึงอับราฮัมอิสอัคยาโคบยูดาพระองค์แต่ว่าอันเนี้ยพระองค์คือทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้าให้เราเห็นชัดใจว่าทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาเป็นพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเจ้าบุคคลที่สองกองตรีการุภาพต้องเป็นบุคคลที่สองเพราะว่าพระบิดาทรงสถิตอยู่บนสวรรค์ไม่มีใครเห็นพระบิดาได้และยังมีชีวิตอยู่อันนี้เขียนไว้ในพระธรรมฮีบรูและบุคคลที่สามคงตรีการุภาพนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราไม่สามารถมองเห็นได้เพราะว่าเป็นวิญญาณสรุปว่าทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาเป็นใครครับพระเยซูคริสต์นี่คือพระเยซูคริสต์ที่ปรากฏแก่หลายคนในพระคัมภีร์เดิมแต่ใช้รูปร่างของทูตสวรรค์แม้แต่ในส่วนเอเดนที่เราเห็นว่าเขาจะใช้คำว่าเยโฮวาเอโลฮิมเอาสองคำนี้เยโฮวากับพระเจ้าเอโลฮิมมาเชื่อมต่อกันเป็นพระเจ้าอยู่กับอาดัมกับเอวาต้องเป็นพระเยซูคริสต์ก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าเห็นว่าพระเยซูคริสต์ก็ได้ปรากฏแก่ตาของมนุษย์ในร่างกายของมนุษย์ง่ายมากสำหรับพระเจ้าที่จะทำแบบนี้แล้วจะปรากฏแก่มนุษย์ในฐานะเป็นไม่ว่าจะเป็นพุ่มไม้นะที่แบบมีเปลวไฟหรือว่าที่เป็นทูตสวรรค์เป็นเมฆเสาเมฆเสาไฟที่นำพวกอิสราเอลออกจากอียิปต์ง่ายมากสำหรับพระเจ้าMีตัวอย่างแบบนี้นะครับอันนี้ไม่หมดนะครับแต่ว่าให้ดูในพระธรรมกาลบทที่22ข้อ11ถึง12แล้วก็พระธรรมกาลบทที่31ข้อ11ถึง13คือทูตสวรรค์ของพระเยโฮวากำลังจะปรากฏแก่ยาโคบแต่ในข้อนี้ก็จะให้เราเห็นว่าใครปรากฏต่อหน้าเขาผู้วินิจฉัยบทที่2ข้อ1อันนี้เกี่ยวกับบาลามแล้วก็บทที่2ข้อ12ข้อ14เดี๋ยววันหลังเนาะเราอาจจะใช้เวลามากกว่าแค่5นาทีเนาะเพราะว่าอยากจะกลับไปดูเรื่องเกี่ยวกับ Advocate แต่อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับให้เราเห็นว่าทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาเป็นใครบางทีเราเห็นคำนี้เราจะไม่เห็นชัดใจว่าใครเป็นทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาแต่ในเมื่อข้อแบบนี้เอาประโยคบทที่3ข้อ2กับข้อ6ชัดใจมากเพราะว่าทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาพูดเองว่าเราเป็นพระเจ้าใครจะปฏิเสธเนาะตอนนี้นะครับในเมื่อเรากลับมาที่เซคาเรียบทที่3ข้อ1ถึง7พูดถึงทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาอยู่ข้างๆเซคาเรียตอนนี้เรารู้แล้วทูตสวรรค์นั้นคือพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์อยู่ข้างๆในเมื่อซาตานกำลังจะโจมตีโยชูวาแต่โยชูวาเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วและในเมื่อเรากลับไปดูที่ยอห์นบทที่2ข้อ1เราเห็นบทบาทของพระเยซูคริสต์ในการที่จะปกป้องคนของพระองค์เองที่พระเยซูคริสต์ทรงทำหน้าที่เป็น Paracletos เป็น Advocateที่บอกว่าข้าพระเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะไม่ทำบาปและถ้าผู้ใดทำบาปซึ่งเราได้เห็นเมื่อกี้ในเซคารียบทที่3เซคารียทำบาปแต่เซคารียเราชื่อว่าเขาต้องสารภาพบาปถึงพระเยซูคริสต์ได้บอกว่าเปลี่ยนเสื้อสกปรกนั้นใส่เสื้อใหม่เสื้อสะอาดเป็นภาพให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงโปรดยกบาปของเขาแล้วทรงชำระให้เขาได้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นคือพระเยซูคริสต์ถูกเรียกอยู่ข้างๆเพื่อปกป้องเพื่อช่วยตอนนี้นะครับเราจะเห็นคำนี้ Paracletos ในยอห์นบทที่14ข้อ26น่าจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคในยอห์นบทที่14ข้อ26ข้อมูลนี้ก็จะอยู่ที่ยอห์นบทที่15ข้อ26ด้วยบทที่16น่าจะข้อ6ประมาณนี้มันจะมีเขียนแบบข้อความแบบนี้จะมีอีกประมาณ 2-3 ครั้งแต่พระองค์ผู้ถูกเรียกให้อยู่ข้างๆถ้าเราแปลคำว่าพาราไคลโตสให้ตรงเนาะ ผู้ที่ถูกเรียกอยู่ข้างๆนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งพระบิดาจะส่งใช้มาในนามของเราพระองค์นั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้วบางครั้งเนาะเขาจะแปลคำนี้ว่า counselor counselor ภาษาอังกฤษก็เดี๋ยวจะเขียนให้นะครับ counsellor counselor counsel นี้ก็เป็นคำนามก็ได้หรือว่าเป็นคำกริยาก็ได้นะครับ he was counseled after the accident คือสมมติมีคนมีอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุแล้วก็อาจจะต้องเสียคนที่เขารักไปเราก็จะมีคนมาปลอบใจเขานี่ก็ counsel แต่ counsel ก็เหมือนกับว่าในศาลก็ได้เหมือนกันอะ advocate ในทางเป็นแบบมืออาชีพให้การแนะนำจะมีคริสเตียนบางคนนะครับทำพันธกิจเป็น Christian counseling ผมเคยเข้ากลุ่มของอาจารย์แม็กซ์ที่เชียงใหม่ก็จะมีคนในกลุ่มเราที่ทำงานกับพันธกิจของคริสเตียนแบบนี้เขาบอกว่าปวดหัวมากมันแปลกมากนะเป็นพันธกิจให้คำปรึกษากับครอบครัวมิชชันที่มีปัญหาซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามีปัญหาเราต้องเรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์ถึงจะแก้ปัญหาการที่จะมีคนเข้ามาพยายามพูดหรือว่าพยายามจะแนะนำพยายามให้คำปรึกษามันยากมากหนึ่งคือมันเขายุ่งกับเรื่องของคนอื่นซึ่งสมมติมีสามีภรรยาคริสเตียนมีปัญหาเขาต้องเข้าใจว่าเขามีปัญหาเพราะว่าเขาคิดไม่ถูกปกติแล้วเขาจะด่ากันไปด่ากันมาโทษกันไปโทษกันมาบอกว่าฉันไม่มีปัญหาเขามีปัญหาแต่มันต้องมีปัญหาทั้งคู่อยู่แล้วถ้าไปหาคนที่จะแนะนำพวกเขาเขาจะพูดในเชิงในความคิดของเขาเป็น subjective thinking คือเข้าข้างตัวเองอยู่แล้วและจากนั้นคนที่ให้คำปรึกษาเขาก็ต้องแบบชั่งน้ำหนักว่าใครถูกใครผิดเราจะพยายามไกด์พวกเขาทั้งที่เขาเองก็ไม่สามารถรู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในหัวใจของพวกเขาอะไรเกิดขึ้นในความคิดสถานการณ์จริงมันเป็นยังไงผู้เดียวที่จะรู้เรื่องคือพระเจ้าและคนที่มีปัญหาในไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตสมรสหรือเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเรื่องคริสตจักรคนที่รู้เรื่องมากที่สุดคือพระเจ้าและคนที่จะให้คำตอบที่ตรงที่สุดคือพระเจ้าแต่ว่าคำตอบก็ต้องอยู่ผ่านหลักคำสอนพระคัมภีร์ที่อยู่ในจิตใจของเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถดึงข้อมูลนั้นให้เราคิดได้ให้เราเห็นคำตอบได้อย่างชัดเจนสมมติพูดถึงคู่สมรสมีปัญหาไปหาคนหนึ่งที่เป็น Christian Counselor เป็นคริสเตียนที่ให้คำปรึกษาเขาอาจจะแนะนำอย่างหนึ่งไปหาคนที่สองก็ให้คำแนะนำอีกแบบคนที่สามอีกแบบคนที่ห้าแบบอีกแบบไปหาสอบอไปหาคนในคริสตจักรเนาะใครถูกใครผิดและในทุกครั้งที่คู่นั้นไปหาอีกคนหนึ่งมันก็เกิดการที่ว่าเรากำลังจะดึงอีกคนหนึ่งเข้ามาในปัญหาหรือรู้จักปัญหาของเราครับซึ่งมันก็เป็นการทดลองใจให้กับคนนั้นว่าเขาจะนินทาอีกไหมคือสมมติเขาบอกเสียพิบาลเสียพิบาลโอ้โหเครียดมากกับคู่นี้เล่าให้ภรรยาฟังแล้วก็ภรรยาบอกว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวจะถามแม่ว่าเขาอาจจะมีคำตอบให้อะไรงั้นเดี๋ยวแม่กับลูกแม่อาจจะเป็นคนที่แบบเคล็งปากไวใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปบอกเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อไปทุกคนก็รู้มันไม่ควรผมว่าไม่ควรการแนะนำที่ดีที่สุดคือพวกเขาต้องมาเรียนหลักคำสอนต้องมาเรียนพระคัมภีร์ต้องมารู้จักพระเจ้าการทรงนำของพระเจ้าอย่างเช่นปัญหาในชีวิตสมรสปัญหาใหญ่มากคือภรรยาไม่ยอมเชื่อฟังสามี แค่นี้แต่สามีอาจจะใช้อำนาจของเขาในทางที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วและอีกปัญหาหนึ่งคือทั้งสองคนมีธรรมชาติบาปถ้าทั้งสองคนมาเรียนไบเบิลด้วยกันพวกเขาก็สามารถควบคุมธรรมชาติบาปแล้วก็จะให้อภัยได้คือปัญหาในชีวิตสมรสทุกความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เราอย่างไรก็ต้องมีเรื่องที่เราไม่ชอบกันถ้ามีการให้อภัยปัญหามันก็จะจบไปง่ายๆอะไรแบบนี้ซึ่งวิธีเดียวคือต้องเรียนไบเบิลเรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์เติบโตขึ้นไฟวิญญาณเพราะว่าไปหาผู้ให้คำปรึกษาเขาอาจจะแก้ปัญหาได้ในเรื่องนั้นก็ได้เขาอาจจะแม่นก็ได้เหมือนกับดาวถูก แต่ก็เหมือนกับว่าเอาพลาสเตอร์มาติดกับบาดแผลที่ใหญ่มากเพราะว่าปัญหาของเราในชีวิตสมรสชีวิตครอบครัวชีวิตของลูกอะไรเนี้ยมันก็อยู่ในจิตใจคำว่า Parakletos ก็แปลได้ว่าให้คำปรึกษาก็ดีแต่อย่าลืมว่าใครเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ปรึกษาให้คำปรึกษาที่นี่หมายถึงว่าจากสิ่งที่เราได้เรียนมายิ่งมีหลักคำสอนมากยิ่งขึ้นยิ่งรู้จักพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้นรู้จักพระลักษณะของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นรู้จักการแก้ปัญหาของพระองค์พระสัญญาของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นรู้จักเกี่ยวกับภาพประสงค์ที่พระเจ้ามีต่อชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเลี้ยงลูกเรื่องงานเรื่องการเมืองเรื่องเงินเรื่องสุขภาพเรื่องการวางนโยบายในคริสตจักรทุกอย่างพระคัมภีร์ก็มีคำตอบเพียงแต่ว่าเราต้องเรียนรู้ยิ่งเรามีความรู้มากในจิตใจยิ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถดึงข้อมูลนั้นมาได้อาจารย์ผมก็เคยให้ตัวอย่างเหมือนกับว่าข้อมูลจากพระคัมภีร์ที่เราเก็บไว้ในจิตใจก็เหมือนกับเป็นห้องสมุดในจิตใจของเราสมมติเรามีปัญหาห้องสมุดเรามีหนังสือไม่กี่เล่มหกเล่มนะปกติห้องสมุดนะมันต้องเป็นพันเล่มแต่เรามีแค่หกเล่มมีปัญหาพระวิญญาณบริสุทธิ์จะบอกยังไงอ๋อลองดูเล่มนั้นก็ได้อาจจะมีข้อมูลบ้างแต่ก็มีแค่นั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนนั้นอ่ะไม่ใช่ว่าจะเกิดการอัศจรรย์แล้วก็บอกให้แบบชัดเจนว่าอ๋อจริงๆแล้วคุณต้องไปหาคนนี้แล้วก็คนนั้นก็จะได้ช่วยคุณในเรื่องนี้หรือว่าคุณต้องคิดแบบนี้คือความคิดนั้นต้องมาจากสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้สอนสาวกซึ่งสาวกก็ได้เขียนไว้เป็นพระคัมภีร์ซึ่งเราได้เรียนรู้ตอนนี้ที่พระเยซูได้ตรัสว่าพระองค์นั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้วยิ่งเราสะสมข้อมูลจากพระคัมภีร์ไว้ในจิตใจก็มันกับเป็นห้องสมุดมันใหญ่ขึ้นมันกับถ้าเราเคยดูห้องสมุดที่กรุงเทพแล้วก็มีที่หนึ่งน่าประทับใจแถวเทเวศอ่ะเคยไปเป็นห้องสมุดแห่งชาติน้องเป็นคงจะเป็นหลานเล่มเนาะแต่ยิ่งมีข้อมูลมากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะใช้ข้อมูลนั้นมีเวลาอีก10นาทีนะครับก็จะตอบจากเรื่องเกี่ยวกับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับให้เราดูที่1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ19ข้อสั้นๆนะครับภาษาไทยบอกว่าอย่าดับพระวิญญาณภาษากรีกนะครับโทนูมาจริงๆคำว่าโทก็เป็นอาร์ติคูลในภาษาอังกฤษที่จะมีคำว่าอาร์แอนด์ซาภาษาไทยไม่มีเนาะโทนูมาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เมสปูนูเตอันนี้เขียนในรูปแบบนั้นนะครับที่ถ้าจะมี imperative แล้วก็มีคำว่าเมแปลว่าหยุดทำในสิ่งที่ทำอยู่ควรแปลว่าหยุดดับพระวิญญาณอย่างที่กำลังทำอยู่ขอดูที่เป็นตัว V นะครับ verb คำกริยา present แปลว่ากำลังทำอยู่ปัจจุบันการ A มาจากคำว่า active คือประธานของประโยคกำลังทำอยู่ M เป็น imperative เอาตัว I ก็ไม่ได้ imperative เพราะว่า I ก็ใช้คำกับอีกคำหนึ่ง indicative เดี๋ยวจะเขียนที่นี่นะครับ imperative ที่แปลว่าเป็นมาละคำสั่ง imperative mood ใช้คำว่า mood แปลว่ามาละนะครับแล้วก็มีคำว่า may ที่แปลว่าไม่แต่ในรูปแบบนี้ต้องแปลว่าหยุดคือเขาอยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้าคำว่า quench เราเห็นในมาระโกบทที่9ข้อ48แล้วก็มัทธิวบทที่25ข้อ8ที่พูดถึงยิงพรหมจารย์ที่ถือเทียนนะครับแล้วก็เทียนนั้นกำลังจะดับไฟกำลังจะหมดไปเห็นว่าในการร้องเพลงคริสเตียนเขาชอบบอกว่า the fire of the spirit ก็มันกับจะเปรียบพระวิญญาณบริสุทธิ์กับไฟก็คงเกิดจากเหตุการณ์นั้นที่อยู่ในห้องของแม่ของมาระโกนะครับในวันเพนเทคอสต์ที่มีไฟเป็นลินหรือว่าลินเป็นไฟ ลินเป็นไฟเนาะโอเคเป็นเนาะก็ออกมาในรูปแบบนั้นเราก็ถูกดับคือถ้าเราดับไฟก็มันกับว่าเราทำบาปการดับพระวิญญาณที่นี่หมายถึงว่าเราทำบาปและไม่ยอมสารภาพบาป quenching the spirit อีกข้อหนึ่งเอเฟซัสบทที่4ข้อ30การเริ่มต้นของข้อนี้นะครับสั้นๆใครไม่รู้เพเท and ใครแปลว่าและหยุดทำพระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยคำว่ารู้เพเทภาษาอังกฤษใช้คำว่า grieve ก็เป็นลักษณะว่าอาจจะมีสามีเสียภรรยาเสียลูกไปเศร้าร้องไห้มานานๆเพราะว่าคนนั้นไม่อยู่แล้วอันนี้คือความหมายของคำว่า grief ที่แปลมาจากคำว่า lupete ภาษากรีกถ้าเราอยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้านานๆพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มันเสียพระทัยอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้าไม่ว่าจะพูดถึงพระบิดาพระบุตรแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีอารมณ์เพราะว่าพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงอารมณ์ก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงพระเยซูคริสต์ในฐานะเป็นคนเป็นมนุษย์มีเราเห็นพระเยซูคริสต์ร้องไห้เสียใจเรื่องนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างนั้นแต่พระเยซูคริสต์ไม่เคยทำบาปบางคนก็คิดว่าในเรื่องนั้นที่พระเยซูเข้าวิหารพระวิหารแล้วก็ความโต๊ะคิดว่าพระเยซูโมโหถ้าพระเยซูโมโหตอนนั้นก็ทำบาปไม่สามารถเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าได้แต่ในข้อนั้นไม่ได้บอกว่าพระเยซูโมโหแค่บอกว่าความโต๊ะแสดงถึงการที่ไม่พอพระทัยแสดงว่าพวกเหล่านั้นที่ตั้งโต๊ะอยู่ที่พระวิหารกำลังจะขายของอะไรแบบนี้ทำไม่เหมาะสมเป็นการนินประมาทพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เสียพระทัยตามเรื่องอารมณ์แต่ในข้อนี้กำลังจะบอกเราว่าคนที่อยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้าผิดกับแผนการของพระเจ้าถ้าอยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้านานๆเดี๋ยวพระเจ้าก็ต้องเริ่มต้นการตีสอนจริงๆแล้วทำบาปบ่อยๆพระเจ้าก็ต้องทำการตีสอนถึงแม้ว่าจะสารภาพบาปบ่อยแค่ไหนจริงๆแล้วทำบาปน้อยเราขาดพระพรอยู่แล้วหยุดกระทำให้พระวิญญาณเสียพระทัยอันนี้ที่ใช้คำตรงกับอารมณ์ของคนอย่างคำว่าเสียพระทัยเสียใจผมไม่แน่ใจว่าเคยเขียน anthropopathism anthropopathism ที่มาจากคำว่า anthropos แปลว่าคน pathos ภาษากรีกก็เป็นคำว่าอารมณ์อารมณ์ของคนให้เราเห็นภาพว่านามพระทัยของพระเจ้าเป็นอย่างไรคนที่อยู่นอกสมานภาพกับพระเจ้าผิดกับนามพระทัยของพระเจ้าเนาะถ้าพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสียพระทัยกับทุกคนที่อยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้าโอ้ยร้องไห้ชั่วนิรันดร์อยู่แล้วไม่มีความสุขเลยก็วันนี้ของพอแล้วนะที่จบท้ายเมื่อกี้ก็มี1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ19พูดถึงหยุดดับพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดดับนะแล้วก็เอฟัสัสบทที่4ข้อ30หยุดกระทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยพระเจ้าต้องการที่จะมีสัมพันธภาพกับเรานานๆที่สุดเท่าที่เราทำได้เพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าไม่ต้องการให้เราทำบาปพระเจ้าอยากจะอวยพรเราเต็มที่โดยที่ไม่ต้องทำให้เราขาดพระพรหรือว่าทำให้เราต้องรับการตีสอนใน3ขั้นตอนอาจจะเป็นตีสอนแบบเบาๆก่อนถ้าเราไม่ฟังเดี๋ยวก็หนักขึ้นหนักขึ้นสุดท้ายก็ล่วงลับไปคือได้รับบาปซึ่งนำสู่ความตายนั้นคือตายเพราะบาปที่เราไม่ยอมไม่ยอมแก้นะครับไม่ทราบว่ามีคำถาม
คำถามไหม
โอเคถ้าไม่มีก็ขอให้เราอธิษฐานนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่เราได้มีโอกาสที่จะรู้ถึงแผนการของพระองค์มากยิ่งขึ้นรู้ถึงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเรามากยิ่งขึ้นและได้รู้ถึงพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อว่าเราจะได้เห็นถึงความสำคัญกับการสารภาพบาปและยิ่งสำคัญกว่านั้นเราก็ต้องเรียนรู้และได้พัฒนาความถ่อมใจและความรักที่เรามีต่อพระองค์เพื่อว่าเราจะไม่กระทำบาปเราจึงขอขอบพระคุณสำหรับทุกอย่างเหล่านี้ไว้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน